Vi kan åbne vores bibler op til Efeserne kapitel 2 og vers 8. Hvor der står, for at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds, det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. I Efeserne kapitel 2 fra vers 1 til vers 3 så vi, at vi er døde i synd. Vi er døde i vores overtrædelser i synd. I vers 4-7 lærer vi, at Gud han er barmhjertig, Gud han er nådig, og Gud han ønsker at frelse os. Her i vers 8-10 lærer vi om, at hvordan han frelser os, og vi lærer om, at hvad den her nåde er, som vi er frelst ved. I vers 8 ser vi først og fremmest, hvordan Gud frelser os, og det er af nåde. Men først så må vi se på, hvad frelsen i det hele taget er. Det græske ord, som bliver brugt for frelse, eller hele det udtryk, der bliver brugt for frelse, betyder noget i retning af, at det er Guds samlede værk, hvorved han frelser mennesker fra evig fortabelse og fra syndens fordømmelse. Vi er frelst fra synd. Vi er frelst fra Satan, og vi er frelst fra verden. Eller det er i hvert fald det, vi har muligheden for at blive frelst fra. Frelse er så central i skriften, at navnet Jesus betyder Jahve frelser. Og kig i Matthæus 1:21, ikke nu, men senere. Frelsen beskrives muligvis bedst med ordene fra Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og i Hebræerne 7:25 står der, at han er i stand til helt og fuldt ud og aldeles og fuldstændigt at frelse os. Så først og fremmest, så ser vi, at frelsen, det er en frelse fra, om I vil, helvede. Det er en frelse fra, at vi går fortabt, at vi ikke er mere, og at vi er i helvede evigt. Det er en frelse for det. Det er en frelse fra vores egen synd. Det er en frelse fra den her verden, som vi er i. Når vi dør, ophører vi på ingen måde med at eksistere. Vi bliver ved med at eksistere. Men enten eksisterer vi i himlen med Gud, eller i helvede væk fra Gud. Det er det, vi kan blive frelst fra. Det er klart, at frelse i sig selv er dybere og bredere end blot det. Men hvis vi bare tager kernen af det, så er det det, vi kan frelses fra. Vi kan frelses fra det, som vers 1-3 taler om, at vi er døde i vores overtrædelser og synd. Vi kan blive frelst fra den synd. Den synd, som adskiller os fra Gud. Der står, at for at den nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Den gave, der tales om, det er frelsen. Blandt teologer diskuterer man om, hvorvidt at gaven er frelsen eller troen eller nåden, men den græske tekst er altså temmelig klar, og langt de fleste seriøse bibelkommentatorer, uanset hvad teologisk baggrund det kommer af, er enige i, at gaven her, det rent faktisk er selve frelsen. Den gave, vi bliver givet, er frelsen. Og det er en gave, som kommer ganske ufortjent. Fordi frelse er på enhver måde Guds værk på menneskers vegne, ikke menneskers værk på Guds vegne. Frelsen er på enhver måde Guds værk på menneskers vegne, og ikke menneskers værk på Guds vegne. Og Jonas kapitel 2 og vers 10 står der, det er Herren, som frelser. Så først og fremmest ser vi altså, at frelsen er en frelse fra evig fortabelse. Frelsen er en frelse fra den synd, som adskiller os fra Gud. Frelsen er en frelse til evigt fællesskab med Gud. Dernæst, så skal vi se, at frelsen er af noget. Det var Schaefer, der skrev, at den præcise og nøjagtige betydning af ordet noget burde være klar som glas for et hvert Guds barn. Men teologen Augustin i det 4. århundrede, han sagde, hvad er noget? Det har jeg fuldstændig styr på, lige til du spørger mig. Så når vi siger, at vi har svært ved at forstå, hvad noget er, når vi har svært ved at gribe, hvad det egentlig betyder, så er det, fordi det er svært. Det kan godt være, som Schaefer han sagde, at vi skal have styr på det, men samtidig så er det svært at forstå. Det var Ryrie, der skrev, at uden noget er kristendommen intet. En gang for nogle år siden var jeg til en sommerfest med en af mine kunder. Og der var de her to kokke, der skulle lære os at lave mad. Om det lykkedes eller ej, det må I selv have lov at bedømme. Men det, som de slog meget på, det er, at der er fem forskellige smage, som vi har. Og det er surt, sødt, salt, bittert og umami. Den der umami, den havde jeg ikke lige hørt om før, men det er altså en smag, som blandt andet er i velhængt kød. Så jeg har smagt den mange gange. Men der er de her fem smag. Og de sagde, at hvis du skal have et godt måltid mad, så skal alle de her fem smage på en eller anden måde fremstå i løbet af måltidet. Så det prøvede vi så at kreere, og det blev også rigtig godt med deres kyndige vejledning. Da jeg skulle komme i tanke om, hvad det her umami, hvad det nu var, det hed, fordi det havde jeg jo glemt alt om, så googlede jeg det her, og det dukkede så også hurtigt op, og det var en eller anden slankeside faktisk, hvor der stod, at hvis vi ville slanke os, så var det vigtigt at få alle fem smage i et måltid, for så fornemmede man hurtigere mæthed. Det passer, det ved jeg ikke, og det er sådan set også ligegyldigt. Pointen med det her er, at vi kan tage noget mad, og det kan være både salt og sødt på samme tid. Når vi tager ordet noget, så er der flere forskellige smagsoplevelser i det. Der er flere forskellige facetter af det. Og det er nok også derfor, at det begynder at blive så svært for os at forstå, hvad det egentlig går ud på, det her ord noget. Fordi det er ikke bare lige til. Det er mere end det. Smager det sødt? Smager det bittert? Smager det salt? Smager det umami? Eller umami, eller hvordan man nu udtaler det. Og det græske ord, der bruges for noget, det er charis eller charis, om I vil. En side af det, det er ordet glæde. Hvis du dengang i det gamle Grækenland gik til et hestevedløb, så kunne det her hestevedløb bringe dig glæde. Det kunne bringe dig glæde at se de her rytter og ride med de her vogne med de her heste, og det bragte dig en eller anden fornemmelse af glæde. Jeg går ud fra, at det er den samme glæde, nogle mennesker kan have, når de går til en fodboldkamp. Jeg vil ikke selv have den, men nogle mennesker vil have den glæde. Eller hvis man laver et eller andet, man godt kan lide. Vi kender det lidt fra ordet karismatisk. Eller sagt på dansk, karismatisk. Det kommer deri, karisma. At når nogen er karismatisk, hvad er de så? Så er de tiltrækkende. De er som en magnet, og vi tiltrækkes af dem. De er rare og behagelige at være sammen med, og de har en vis udstråling. Og det er lidt det samme. Det er den ene smag, af ordet noget. En anden smag, det er noget, der er smukt. Fordi det er klart, at noget, der giver glæde, det kan også være smukt. Men noget, der er smukt, vil forhåbentlig også give glæde. En tredje side af det, som også bliver brugt, det vi taler nu, det er bare den hedenske normale betydning af ordet kajs. Det er en overnaturlig kraft, og det er helbredelse. Fordi i den hedenske kultur, der var det sådan, at der troede man på, at guderne de havde overnaturlig kraft, og de gav helbredelse, og det kaldte man også kajs. Men det er også en ufortjent gave. Det som ordet, det græske ord for noget, oftest defineres som, det er Guds ufortjente gave. Det er formodentlig også den bedste definition. Lad os lige prøve at tage det udtryk, Guds ufortjente gave, og nedbryde det. Guds ufortjente gave. Først og fremmest er det Guds. Det er ikke din gave, det er ikke min gave, det er ikke nogen andres gave, det er Guds gave. Det er Guds gave til os. Når vi siger, at frelsen er af Gud, og den kun kommer fra Gud, så er det fordi, vi mener det. Så er det fordi, at det kun er Gud, der kan give den her gave. Vi ser, at Gud han i nationen Israel udvælger dem. Det er sådan en ting, som Gud han gør. Og vi ser, at Gud i hele sin personlighed er noget. Lad os prøve at se 1. Peter 5:10. Der står: og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke og grundfæste jer. Det er al nådes Gud. Indforstået er det, at det er faderen. Og så i Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 14. Hvor der står: og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Sønnen, han er fuld af nåde og sandhed. Og så i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 29. Hebræerbrevet 10, 29. Hvor meget hårde straf mener I det ikke? Er det menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger plagtens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd? Nådens ånd. Det er nådens Gud. Faderen er nådig. Sønnen er nådig. Ånden er noget. Det er først og fremmest Guds ufortjente gave. Først og fremmest er det Guds. Det er noget, som kun Gud kan gøre det her. Den er også ufortjent. Når det er ufortjent, så betyder det, at du kan ikke opnå det. Du kan ikke arbejde dig til det. Hvis jeg går ud og gør et stykke arbejde for dig, og du betaler mig for det, så er det ikke ufortjent, så er det forhåbentlig fortjent. Der findes en rigtig god bibelsk illustration af det her med, at noget er ufortjent i Matthæus kapitel 20. Og vers 1. For himmeriget ligner en vingårdsejer, siger Jesus, der tidligere morgen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han så ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen, og igen ved den 6. time, og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at du begynder med den sidste og ender med den første, og de, der er blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar, og da de første kom, troede de, at de ville få mere, og også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der er kun arbejdet i en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give dig den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Det, der sker her, er, at vi har en vingårdsejer, som går ud og hyrer nogle arbejdere. Og de første af dem, det går han ud tidligt om morgenen, måske lige efter klokken 6 om morgenen. Og så bliver han enig med dem om en dagsløn på en denar. Det var en ganske almindelig god dagsløn, normalt god dagsløn dengang. Og så går han ud i den tredje time, det vil sige klokken 9 om formiddagen, og hyrer nogen. Og han går ud igen ved den 6. time, det vil sige ved middagstid. Og så bliver han ved igennem dagen. Han hyrer alle de her forskellige folk. De første havde han aftalt en løn med, de andre havde han ikke aftalt en løn med. Da dagen er slut, siger dem, jeg hyrede sidst, starter vi med. Og de får en denar. Og det er klart, dem, der står bagerst i køen og venter, de står der og tænker, okay, hvis han kun har arbejdet en eller to timer, og han får en hel denar, wow, så skal jeg da tage en hel vogn til at bære min løn hjem i. Men da de kommer op foran og får den ene denar, bliver de naturligvis eller naturligt nok skuffet og giver ondt af sig og brokker sig og siger, hvorfor? Og det er ikke retfærdigt. Og det var ganske ufortjent. Det var ganske ufortjent, at de første fik en denar. Det er rigtigt, men de fik det. Det er ufortjent. Og sådan er Guds nåde. Det er Guds ufortjente noget. Det er uanset, hvad du gør eller ikke gør. Det er helt ufortjent. Vi skal forstå, at for at blive frelst, så er Guds nåde involveret. Den er ganske ufortjent. Hvad betyder det? Det betyder, at du intet kan gøre for at blive frelst. Du kan ingen gerning gøre, vi ser dem lidt, men du kan ingen gerning gøre for at blive frelst. Det vil sige, uanset hvor meget du beder, uanset hvor meget du læser i Bibelen, uanset hvor meget du kommer i kirke, uanset hvor mange gode gerninger du gør, og så videre, 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 så frelser det dig ikke. Vi kan ikke engang bare gøre en lille bitte smule. Det frelser os ikke. Det er ufortjent. Det er ganske ufortjent. Det er Guds ufortjente gave. Hele definitionen på en gave, det er, at det er noget, du får, fordi du får gaven. Ikke fordi du har fortjent den, ikke fordi du har gjort noget, men det er netop det, en gave. Romerbrevet og Galaterbrevet beskæftiger sig rigtig, rigtig meget med de her forskellige udtryk i særdeleshed noget. Men også det her med, at det er en gave. I Romerbrevet kapitel 4, vers 4 står der, den der arbejder får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Hvis du arbejder, så hedder det løn. Og en gave, det er ikke løn. En gave, det er ganske gratis, det er ganske ufortjent. Alan Redpath, han skrev, hvad betyder dette ord noget? Du har ofte hørt det defineret som Guds ufortjente gave. Det er en definition, men det er blot en begrænset definition af et ord, der har haft mange betydninger igennem år. Til at begynde med betød det at vise andre godhed, sundhed, skønhed og smukhed. Senere fik det en dybere betydning. Det kom til at betyde den aktivitet, som udtrykker ønsket om at bringe andre godhed i stedet for ondskab, helbredelse i stedet for sygdom, skønhed i stedet for grimhed og ære i stedet for straf. Hvis vi skal opsummere, hvad noget er, så er det Guds ufortjente gave, men det er et ufuldstændigt en ufuldstændig definition, fordi der er så mange forskellige smagssanser, der bliver nødt til at blive taget i brug til det her. Det er et følelsesord, om I vil. Og følelser, det er jo noget af det sværeste at beskrive. Beskriv for en blind, hvad du føler, når du ser en solnedgang. Det er jo umuligt. Fordi at frelsen er af noget, det er Guds ufortjente gave til os, så er den ganske og aldeles ufortjent. Vi fortjener ikke frelsen. Jeg er ligeglad, hvor god du er. Jeg er ligeglad, hvor mange notater du tager, eller du ikke tager. Du fortjener ikke frelsen. Gud, han gør det, fordi han har lyst. Nogle gange, når vi mennesker giver en gave, så gør vi det ud af pligt. Men når Gud giver en gave, så gør han det, fordi han har lyst. Og i virkeligheden, så burde det være rigtig, rigtig befriende for os, at der er intet, som du kan gøre fra eller til for at blive frelst. Du kan ikke blive mere frelst, fordi du gør en eller anden gerning. Du kan ikke blive mindre frelst, fordi du gør eller ikke gør en eller anden gerning. Det har intet med vores fortjeneste at gøre. Vi ved, at Gud han elsker os. Hvorfor ved vi det? Det ved vi, fordi Gud han er i sin natur kærlighed. Men ved du også, at Gud han kan lide dig? Gud holder af dig. Gud har lyst til at være sammen med dig. Og det er det, som ordet noget afspejler. Det er en ting at elske nogen. En anden ting er at kunne lide dem. Og at elske nogen, det er noget, som vi nogle gange gør pligt, fordi vi er i familie med dem. Men vi elsker dem, fordi vi er i familie med dem. Det kan godt være, at det er sådan en familiær kærlighed, som man tænker, den skal man have over for familie, og hvis de beder sig om at gøre et eller andet, så gør vi det. Men det er ikke det samme som at kunne lide. Prøv at overveje, hvis du tænker igennem dit familieregister, om det så er forældre, eller søskende, eller onkler, tanter, eller hvem det er. Nogle af dem både elsker du og kan lide. Andre af dem elsker du, fordi at du skal, sådan med en eller anden familiær kærlighed. Men det er ikke sådan, du tænker, yes, nu skal jeg hen og være sammen med onkel Knud og tante Gerle. Det har jeg ikke selv nogen, der hedder, så det kan jeg godt tillade mig at sige. At det er ikke sådan, du tænker, det er bare fedt det her. At det er bare det, jeg har lyst til. Nej, jeg vil meget hellere være sammen med mine venner her, eller hvem det nu må være. Men Gud, han vil gerne være sammen med dig. Det er derfor, han giver dig den her gave ufortjent. Fordi han har lyst til at være sammen med dig. For det første, så vi, hvad frelsen var. For det andet, så vi, at frelsen er af noget. Og så ser vi endelig, at den sker ved tro. Forholdsord kan være rigtig, rigtig vigtige. Forestil dig, at du fandt et skattekort. Et skattekort, hvorpå der stod, skatten er i vandet. Fint nok, tænker du. Du får fat i dit dykkerudstyr. Du hopper i vandet. Du leder i vandet. Og du leder, og du leder, og du leder, og du leder. Men ingen skat. Fordi ham, der skrev skattekortet, han tænkte, der skal ikke stå i vandet. Der skal stå ved vandet. Det burde der have stået, og det fik han ikke skrevet. Så måske var skatten ved en sø eller et eller andet, men du leder i vandet. Du finder den aldrig. Frelsen er af noget ved tro. Af noget ved tro. Af noget ved tro. Frelsen er noget, som du er nødt til at modtage. I 1829, i USA, i staten Pennsylvania, der var der en mand, som hed George Wilson. Han bliver idømt dødsstraf. Fint nok, men præsident Andrew Jackson, han tænker, den her mand skal ikke dø. Jeg sætter ham fri for dødsstraffen. Jeg tilgiver ham det, han har gjort, og han skal ikke dømmes. Han bliver sat fri. Men Wilson siger, det skal du ikke bestemme. Nå, tænker Jackson, præsidenten, så nå, hold da op. Hvorfor vil han ikke gå fri? Hvorfor vil han gerne dø under dødsstraf? Og så begynder Jackson der at snakke med sine rådgiver og sige, hvad skal vi gøre ved ham her? Ja, og de begynder så at diskutere, de har aldrig oplevet, at nogen har sagt nej til at blive sluppet fri, når de var ellers var idømt dødsstraf. Og det ender med, at der er en retssag, og at i retssagen dømmer de, at Wilson, han er nødt til at acceptere sin frigivelse. Ellers må han dø. Og Wilson ender med at blive slået ihjel og dø ved dødsstraf, for han vil ikke acceptere, at han blev frikendt. Han vil ikke acceptere sin frikendelse fra den her dødsstraf. Han blev hængt. Så mange kristne, eller ikke så mange kristne, men så mange mennesker, de kristne, de har opfattet det, men så mange mennesker, de ender ikke med at blive hængt. Men med at gå fortabt. Fordi de ikke vil modtage frelsen. De forstår ikke, at frelse, den er ved tro. Lad os nu lægge mærke til, hvordan det står her i Efeserne kapitel 2. For at den nåde er I frelst ved tro. Det er den nåde, som vi allerede har hørt om i vers 5 blandt andet, er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Vi er nødt til at acceptere, at Gud giver os den her gave. Hvis jeg kommer og giver dig en gave, så er du nødt til at tage imod den. Den illustration har du sikkert hørt hundredvis af gange før. Men alt andet lige er det jo sandt. At hvis jeg giver dig en gave, og du lægger den hen i hjørnet, eller du siger, den vil jeg ikke have, fordi jeg er bange for indholdet, eller det har jeg ikke lyst til, for tænk til, hvilken påvirkning det kunne have på mig, hvis jeg modtog den her gave. Og det er den holdning, som tusind og millionervis af mennesker udviser over for evangeliet. De vil ikke modtage det, fordi de er bange for, hvad der vil ske ved dem. De har ikke lyst til at modtage. Eller måske lyder det egentlig for godt til at være sandt. Hvis jeg hæver 1000 kroner op af lommen, og det gør jeg ikke, men hvis jeg gjorde, og sagde her, du kan få de 1000 kroner, så var du nødt til at modtage dem. Ellers så vil de aldrig blive dine. Og hvis du tager, at det lyder for godt til at være sandt, kan jeg bare lige sådan få 1000 kroner, uden at gøre noget for dem, og uden noget som helst. Det er det, Gud gør, bare en meget større målstoksforhold. Han rækker sin hånd ud til dig og siger, her er frelsen. Tag nu imod den. Tag nu imod den. Tro i sig selv er ikke en gerning. 115 gange i det nye testamente, står der om, at frelsen er ved tro. Troen i sig selv er ikke en gerning. Tro er det modsatte af gerninger. Tro er at have fast tillid til, at Gud gør et eller andet. Tro er at stole på, at Gud gør det her. Men det er ikke at arbejde sig til. For at underbygge det, som jeg siger, så prøv at høre de her skriftsteder fra Galaterne 2:16. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovens gerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke ved lovgerninger. For lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Eller Romerbrevet kapitel 3, vers 24. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Eller i Romerne 4:1, hvad skal vi da sige om Abraham, hvor folk stamfar, hvad opnåede han? Hvis det var gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste, men derimod den, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudlige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Det er at tro. Det er ved tro. Er noget ved tro. Er noget ved tro. Men det er ikke bare, hvordan Gud han frelser os. Han frelser os. Han frelser os af noget og ved tro. Men hvordan frelser han os ikke? Det kan være lige så vigtigt at have øjnene op for. Hvordan frelser han os ikke? Han frelser os ikke ved gerninger. For det er noget af fra sit tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. I filmen Catch Me If You Can med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, der fortæller hans far ham, at han har alle de her forskellige ting, han siger faren der. Han siger, to små mus faldt i en spand med fløde. Den ene gav hurtigt op og druknede. Den anden kæmpede og blev ved med at svømme rundt i fløden, som til sidst blev til smør, så musen kunne kravle ud. Og så siger han, i dag er jeg den anden mus. Og blandt andet så beder han på et tidspunkt, det kan jeg bøje det, så beder han bordbøn, og han beder den her bøn simpelthen. Men det her med at falde i fløde og blive ved, indtil det bliver smør. Jeg ved ikke, om smøren var økologisk, eller hvad den er, hvis det er musen, der har lavet den. Men det er også ligegyldigt. Det her med at blive ved, indtil det bliver til smør. Og blive ved og blive ved og blive ved. Er det ikke det, som er den vestlige verdens, om ikke hele verdens måde at tro, at vi bliver frelst på? At hvis bare vi gør det hårdt, hvis bare vi bliver ved længe nok, hvis bare vi kæmper længe nok dernede i fløden, så skal det nok blive til smør, og så skal vi nok frelse os selv på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg tog tre mænd og sejlede dem 1000 km væk fra det nærmeste stykke land og dumpede dem i vand, bang, 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 sagde, sådan, nu må I klare selv. Og de mænd, de så siger, den første, han kan ikke svømme. Han drukner med det samme. Det næste, han er sådan en god, habil, normal svømmer. Han svømmer, og efter et par kilometer, så kan han ikke mere. Han drukner. Den sidste, han svømmer. Og han svømmer, og han svømmer, og han svømmer. Og efter, jeg ved ikke, hvor langt man kan svømme på en dag, men det kan ikke være meget langt. 20-30 kilometer, et eller andet den stil. Jeg ved det ikke. Hvis man kunne blive ved med at svømme Og han svømmede 30 km, og han svømmede en hel dag. Hvad så efter den første dag? Held og lykke, der stadig fik 970 km igen. Og han svømmede, og han svømmede, og han svømmede, men det ville være umuligt for ham nogensinde at nå land. Aldrig nogensinde ville han nå land, hvis han kunne svømme de her 30-40 km på en dag, eller hvad der er muligt. Det er det vel dårligt nok. Men et eller andet den stil. Men hvad så, hvis jeg tog de tre mænd, skubbede ud og sagde, nu må I se, hvordan I klarer jer. Og de bliver enige, vi svømmer i land. Vi gider ikke ham Daniel mere, han skubber os hele tiden over bord. Og jeg så tænkte, lige efter jeg smidt mor bord, så tænkte jeg, de skal have chancen. Jeg smider et redningsbøje ned til dem, eller hvad det hedder, sådan en krans, redningskrans ned til dem. Men alligevel, så er det dumme nok til at forsøge at svømme i land, og den første drukner, og den anden drukner lidt senere, og den tredje, han bliver altså bare ved der, ikke? Og til sidst, så dør han selvfølgelig af sult. Han kan ikke. Han kan ikke frelse sig selv. Men hvor er de dumme? Fordi de havde slet ikke behøvet at svømme, uanset om de var en dårlig svømmer, en habit svømmer, eller en supersvømmer, så kunne de bare rakte hånden ud og tage redningsbæltet. Og så skulle jeg nok have hejst dem op igen. I meget større målstoksforhold, er det det, som Gud gør med hver en af os. Ikke at han smider os over bord. Det har vi selv sørget for. Vi er hoppet over bord. Men at vi kan svømme lige så længe vi har lyst til, vi når aldrig land. Uanset hvad du gør, uanset hvilken god gerning du gør, så når du aldrig nogensinde land ved selv at forsøge. Vi har gennemgået de 10 bud, og vi har gennemgået dem i detaljer. Det tror jeg, hver en af os vil skrive under på. Men vi så også, hvor umuligt de 10 bud er i sig selv at leve op til. Vi har også gennemgået bjergprædiken. Den er endnu mere umulig at leve op til. Vi kan ikke. Vi kan ikke. Og det eneste, der skal til, er, at vi rækker hånden ud. Hvis vi ser på nogle af de store religioner i verden. I jødedom, der har man 613 bud. Opsummeret i de 10, ganske vist. Men hvis vi kan leve op til de her 613 bud, hvis vi kan leve op til de her 10 bud, så er vi ligesom okay, så kan vi ligesom klare den. Det er der ingen, der kan. I islam, der har man de 5 søjler. Bekendelsen, bønnen, almissen, fasten og pilgrimsfærden til Mekka. Hvis nu at i islam dine gode gerninger vejer tungere end dine slette eller dårlige gerninger, så kan du måske være heldig at blive rejst. Et citat fra islam selv er, hvis I undgår de værste synder, vi har forbudt jer, vil vi eftergive jer jeres mindre forseelser og lade jer træde ind i paradis af en nobel port. Hvis I bare lader være med at gøre de rigtig slemme ting, og I kun gør nogle små synder, ikke? Altså, hvis I fortæller en hvid løgn en gang imellem, men I lader være med at slå nogen ihjel, så er det okay. Så er det okay. I hinduismen, der stræbes efter at opnå det, som de kalder moksha. Det er den her forløsning for genfødslens cyklus, eller genfødslens forbandelse. De tror på, at man bliver genfødt. Og så, hvis man har opført sig godt i et liv, så bliver man genfødt som noget endnu bedre i det næste liv. Hvis man opfører sig dårligt, så bliver man genfødt som noget skidt i det næste liv. Men for at komme ud af den her cyklus, der skal man erkende, der skal man have, kan man gøre igennem yoga og alle mulige andre gerninger, man gør. Det parallelle i buddhismen hedder nirvana. Men sådan her er kristenheden eller kristendommen ikke. Der er det en ganske ufortjent gratis gave, som Gud rækker ned til os. Det eneste, der skal til, er, at vi accepterer det, at vi tager imod det. At vi siger ja tak. Vi skal ikke have gerninger, der udvejer og vejer tungere gode gerninger. Vi skal ikke leve op til 613 bud. Vi skal ikke forsøge at hverken erkende eller sidde i en eller anden yogastilling eller i noget som helst andet for at opnå frelsen. Det eneste, vi skal gøre, det er, at vi skal tro på, at Jesus, han er Gud selv. At han døde på et kors, så Gud han oprejste ham fra de døde. Det er jeg sikker på, hver en af jer ved. Men alligevel lyder det tit for simpelt til at være sat. Lidt ligesom hvis jeg hævde 1000 kroner op af lommen og sagde, og lagde den på bordet og sagde, tag den. Den er der, tager den, får den. Og I vil tage, nej, det lyder lidt for simpelt. Når han gør det, så har han sikkert, når jeg rækker ud efter den, så har han sikkert en fluesmækker bag ved ryggen og lige knalder mig over fingrene. Der er en eller anden skjult dagsorden, men sådan er det ikke. Det er simpelt. Det er enkelt. Og jeg ved godt, at vi ved det her, men vi glemmer det. Og ved I, hvad der sker, når vi glemmer det? Når vi bliver så sofistikeret i vores tro og i vores lære, så er det, at når vi forkynder evangeliet for andre, så glemmer vi, hvor simpelt det egentlig er. Hvor simpelt det er at modtage den ufortjente gave, som Gud har til os. Det er ved tro. Er noget at ved tro. Hvorfor er det sådan? Jeg vil forestille jer, at når vi kom til himlen, når vi var frelst, og så siger jeg, jeg blev altså frelst, fordi jeg simpelthen, jeg var bare så ydmyg. Det var derfor, jeg blev frelst. Jeg var bare den mest ydmyge, og det var det, der frelste mig. Okay, hold da op. Jamen, og en anden siger, men jeg var bare så gavmild, og det var, jeg gav bare alt væk, og det var derfor, jeg blev frelst. Kan I ikke høre det? Der vil hurtigt komme en konkurrence om, hvem der var bedst. Det er ikke det, himlen handler om. Himlen handler om at tilbe Gud. Intet andet, det handler ikke om os, det handler om ham. Og hvis vi skulle sidde sådan og prale i himlen, hvilket ulideligt sted at være. Jeg blev frelst, fordi at der var 10.000 mennesker, der blev frelst igennem min tjeneste. Det var derfor, jeg blev frelst. Jeg var en effektiv prædikant. Hvad? Så har du misset hele prøven. Den 31. oktober 1517, der synes Martin Luther, at nu var det nok. Det var nok med de her afladsbreve, der blev solgt. For profit på vegne af den katolske kirke. Han tog og skrev 95 udsagn, også kendt som de 95 teser, og efter sigende så gik han op, og han sømmede dem fast til Slotskirkens dør der i Wittenberg. Det udløste en lavine, så at det blev blandt andet blev udtalt kort derefter, at Luther han er en kætter, der burde brændes på bålet. En masse begivenheder skete, og i mellemtiden, og i 1521, så blev han idømt for kætteri af selveste paven. Han blev gjort lovløs og forsøgt snigmyrdet, men han nåede at undslippe til Wartburg, til slottet i Wartburg, og opholdt sig der i 8 måneder. Og det var først nogle år senere, at han ligesom kunne få lov at gå fri igen, og I ved muligvis, at 100.000 vis af mennesker døde under det her, ikke på grund af det Luther gjorde nødvendigvis, men i den her opstand og i den her kamp imod den katolske kirke. For hvad gjorde den katolske kirke? Den sagde, hvis du skal frelses, så skal du sørge for at gøre gode gerninger. Du skal sørge for at gå til skrift, altså gå hen og fortælle præsten, hvad du har gjort forkert, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det var det, som Luther forsøgte at gøre op med. Han sagde, frelsen er, Er noget ved tro. Er noget at ved tro. Og det er det, og ikke mere. Men han måtte lide for det. Han måtte lide for det udsagn. Han måtte lide for at stå fast på det. Han kunne bare have sagt, nej, det er fint nok, hvad vi gør i den katolske kirke. Det bliver vi bare ved med. Men han sagde, nej. Frelsen er af noget ved tro. Den er af noget ved tro. Prøv at lytte til, og I må også gerne slå op, 2. Korintherbrev kapitel 11. For der var en anden, der også led i kampen for de her ord. Det var Paulus selv. Han sagde, er de hebræer? Det er jeg også. Er de israelitter? Det er jeg også. Er de af Abrahams slægt? Det er jeg også. Er de Kristi tjener? Jeg taler rent og afsindigt, jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, både slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange, i jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange, jeg er blevet stenet 1 gang, jeg har lidt skibbrud 3 gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare blandt mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det svier i mig? Paulus led for det her. Han led for at forkynde, at frelsen er af noget ved tro. Luther, 1500 år senere, led for at forkynde, at frelsen er af noget ved tro. Hvad med dig? Hvad med dig? Hvor hårdt vil du kæmpe for, at frelsen er af noget ved tro? Det er ikke ved gerninger. Hvor fast vil du stå på det udsagn, når folk siger, ja, men man skal også gøre lidt. Stå fast på det. I vores historie, de 2000 år, som kirken har eksisteret, er masser af blod blevet udgydt for netop det her. På grund af netop det her. Og i kampen for netop det her. Vi er ikke bedre end nogen som helst andre katolikker eller jøder eller muslimer eller hinduister eller andre, hvis vi ikke står fast på, at frelsen er af noget ved tro. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at kæmpe for det, og vi bliver nødt til at gå imod alt, der siger det imod. Det er en kamp, og det er en kamp, som vi vil blive nødt til at blive ved med at kæmpe. Fordi i vores menneskelige natur, der tænker vi, det kan ikke være sandt. Det kan ikke være sandt, at Gud kan lide mig. Det kan ikke være sandt, at frelsen er gratis. Og I ved måske, at det latinske ord for noget, det er gratia, hvoraf det danske ord gratis kommer. At noget er ganske gratis. Gud gav den til os, fordi han kan lide os, fordi han elsker os, og vi fik den ganske, ganske ufortjent. Hvis jeg giver dig en gave, ganske ufortjent, så forventer jeg intet tilbage. Men vil du give mig en gave ganske ufortjent, så forvent heller ikke noget tilbage. Men jeg lover dig, at hvis du giver et andet menneske en gave ufortjent, så vil det forhåbentlig, hvis de mennesker er normalt tænkende oven i hovedet, også afspejle sig i deres handlinger. Og det er det, vi ser næste gang. at med den ufortjente gave, vi har fået, det vil afspejle sig i vores gerning. Fordi der står, hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Men meget mere om det næste gang. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi forstår det ikke. Vi forstår ikke, hvorfor at du har ganske gratis og ufortjent, og uden at vi overhovedet har noget med det at gøre, valgt at frelse os. Men vi tror på det, vi accepterer det, og vi lader det forandre os. Vi beder Jesus, at den her sandhed må vokse større og stærkere i vores hjerte. Til din ære, Herre. Amen.